Consideramos un absoluto desprezo aos lucenses que o Goberno Municipal non convocase no ano 2016 as axudas ao alugueiro. Estamos a falar dunhas axudas básicas das que se poderían ter beneficiado unhas 130 novas familias durante 2 anos, polo que é un insulto ás familias, a estas familias, o que a concelleira socialista respondeu esta mañá na comisión, indicando que non houbo esta convocatoria porque estaban estudiando si se adherían a un programa autonómico. Dende logo, ao Partido Popular non nos serve esa excusa, isto é un reflexo máis da parálise deste goberno socialista e incluso neste caso pensamos que puido ser unha decisión premeditada, xa que nos orzamentos do ano 16 a cuantía que se contemplaba solamente daba para pagar as axudas do 14 que viñan do 15 tamén.